ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tämä on Kylmä tapaus podcast, joka käsittelee rikoksia sekä muita mysteereitä, ja voitaisiin mennä suoraan jakson aiheeseen, mutta haluan kiittää teitä kaikkia ensimmäisen jakson positiivista vastaanotosta heikkolaatuista mikistä huolimatta. Tähän jaksoon sain hankittua hieman paremman mikrofonin, joten olisi kiva kuulla, mitä olette tämän jakson ääniraidasta mieltä. Ennen kuin mennään jaksoon, haluan myös varoittaa, että tässä jaksossa tulette kuulemaan erittäin epämiellyttäviä kuvailuita tapahtumista. Esimerkiksi lapsen kohdistuvasta väkivallasta ja yleisesti äärimmäisestä väkivallasta, joten mietitään tarkkaan, oletko valmis kuuntelemaan. Tässä jaksossa käsitellään sarjamurhaajaa Glenn Edward Rogersia, joka tunnetaan myös nimillä The Cross Country Killer, Redhead Killer tai Casanova Killer. Glennin tarinaan sisältyy paljon tapahtumia ja julmia tekoja, ja hänen elämänsä päättyi podin kirjoitushetkellä edellisenä päivänä, eli 15. päivä toukokuuta vuonna 2025 floridalaisessa vankilassa. Ennen kuin mennään asioiden edelle, niin aloitetaan jakso kuitenkin Glennin lapsuudesta ja nuoruudesta. Glenn Edward Rogers syntyi 15. päivä heinäkuuta vuonna 1962 Hamiltonissa Ohiossa perheeseen, johon kuului hänen lisäksi 6 sisarusta sekä vanhemmat Claude ja Edna Rogers. Perhe oli aikansa nähden melko tavallinen työväenluokkainen perhe. Isä Claude työskenteli Champion International -tehtaassa paperimassan valmistajana, ja äiti Edna oli kotiäitinä ajalle tyypillisen tapaan. Vaikka perhe vaikuttikin normaalilta, sitä se ei kuitenkaan ollut. Glennin lapsuutta varjosti väkivaltaisuudet niin äidin Ednan kuin myös isän Clauden toimesta. Glennin lapsuudesta on kerrottu Radfordin yliopiston julkaisemassa Rogersin lapsuutta tutkivassa lauselmassa seuraavia tapahtumia. 1-2-vuotiaana Glenn toistuvasti keikkui tuolilla edestakaisin ja hakkasi päätänsä kovia pintoja vasten itkemättä tai näyttämättä mitään muitakaan tunteita. Kun Glenn oli vielä vaipoissaan, arvioidaan, että noin 1-3-vuotiaana, hänen äidin Ednan kerrotaan läimäisen Glennia niin lujaa, että hän ei pystynyt enää hengittämään ja poika oli pyörtynyt. 3-vuotiaana Glennin kerrotaan syöneen maalia seinästä, ja hänen äidin kerrotaan kylvettämisen aikana pakottaneen Glennin päätä veden alle ja pitäneen sitä siellä yhtenä pahoinpitelyn muotona. Lapsuuteen sisältyi varmasti paljon muitakin sairaita tapahtumia, jotka ovat ihan takuulla muokannut Glennia sellaiseksi ihmiseksi kuin hänestä tuli. Glenn siirtyi rikolliselle polulle erittäin varhain, ja hänen päihteiden käyttönsä kerrotaan alkaneen 12-vuotiaana, ja jo samana vuonna hänet lähetettiin ensimmäisen kerran nuorisovankilaan yli 200 asuntomurron jälkeen. Ajasta nuorisovankilassa ei ole tietoa saatavilla, mutta jälkeenpäin tiedetään, ettei se muuttanut Glennia ainakaan parempaan suuntaan. Kun Glenn oli vapautunut nuorisovankilasta ja hänen täytettyään 13 vuotta, kerrotaan hänen löytäneen alaston kuvia hänen punatukkaista äidistään Ednasta, ja yrittäneen tämän johdosta itsemurhaa yliannostamalla kipulääkkeitä. Glenn ei kuitenkaan siinä onnistunut, ja elämä jatkui samaan malliin, rikokset sekä päihteiden käyttö sävytti hänen arkeaan. 14-vuotiaana hänelle todettiin myös porfyria, joka on harvinainen aineenvaihduntasairaus, josta voisin kertoa nyt hieman lisää. Ilman että mennään sen lääketieteellisempiin termeihin, terveyskirjaston mukaan porfyriat ovat perinnällisiä sairauksia, joissa porfyriinit ja niiden esiasteet kertyvät elimistöön. Porfyriat voivat aiheuttaa äkillisiä kohtauksia, joissa oireet ovat seuraavanlaisia. Äkillinen kova vatsakipu, psyykkiset oireet kuten unihäiriöt, levottomuus ja ärtyneisyys. Kohtausten edetessä voi esiintyä myös oksentelua, ummetusta, raaja sekä selkäsärkyjä, sydämen tykytyksiä ja verenpaineen nousua. Myöskin ihooireet ovat yleisiä. Porfyreita on monia eri muotoja ja ne voivat esiintyä eri tavoilla henkilöstä riippuen. Glennillä porfyrio esiintyi punaisina läikkinä naamassa, käsissä ja rinnassa ja niin, että kun Glenn hermostui, hän menetti täysin kontrollin. 15-vuotiaana Glenn tapasi Deppiä-nimisen tytön, kuka oli 13-vuotias prostituoitu. Hänen ja Deppin suhde oli hyvin väkivaltainen, ja Glenn pidätettiin Deppin pahoinpitelystä vain viikkoja suhteen alkamisen jälkeen. Parille kuitenkin syntyi lapsi molempien ollessa vielä alaikäisiä, ja vaikka suhde oli väkivaltainen, se silti jatkui, ja myöhemmin pari jopa avioitui. Koulukaan Glennillä ei sujunut. Suurin osa arvosanoista oli F-iä, eli nelosia, ja lopulta 16-vuotiaana hän lopetti koulut kokonaan. Samoihin aikoihin Glenn muutti pois vanhempiensa luotta, ja alkoi elää vailla pysyvää osoitetta, majoittuen joko kadulla tai tuttaviensa luona. Rikokset jatkuivat ja päihdeiden käyttö paheni. Näihin aikoihin Glennin tuntemat ihmiset huomasivat hänessä selviä syrjäytymisen merkkejä. Häntä pidettiin arvaamattomana ja outona, mutta silti ihmiset kuvailivat hänellä olleen charmikkuutta ja jotkut pitivät häntä viehättävänä. 17-vuotiaana Glennin kerrotaan nähneen äidinsä Etnan baarissa jonkun tuntemattoman miehen kanssa. Glenn oli ottanut pesäpallomailan ja hakanneen sekä äidinsä että miehen erittäin huonoon kuntoon. Tämän jälkeen Glenn oli hakenut isänsä, kuka oli saanut samana vuonna hengenvaarallisen aivohalvauksen eikä itse pystynyt liikkumaan, kantanut hänet autoon ja vienyt baariin näyttääkseen hänelle, mitä hänen äitinsä oli tekemässä. 18 vuotta täytettyään Glenn avioitui aiemmin mainitun Debbien kanssa. Avioliiton myötä suhde ei kuitenkaan mennyt ollenkaan parempaan suuntaan, vaan päinvastoin. Glenn jatkoi Debbien pahoinpitelyä, ja pahoinpitely muuttui vain raaemmaksi. Elämä jatkui Glennille normaalin tapaan. Pahoinpitelyitä, asuntomurtoja ja koko ajan vain lisääntyvää päihteiden käyttöä. 20-vuotiaaksi täytettyään Glenn ja Debbie oli saanut jo toisen lapsensa. Näistä ajoista on myös kerrottu eräs tapaus, kun Glenn oli epäillyt Debbien pettävän häntä. Glenn oli seurannut Debbietä ja nähnyt tämän toisen miehen kanssa. Hän oli seurannut Debbietä kotiin ja pahoinpitellyt tämän erittäin julmasti. Hän oli potkinut Debbietä genitaalialueelle teräskärkikengillä ja sanonut hänelle, että mikäli hän ei Debbietä seksuaalisesti saa, ei saa kukaan muukaan. Vaikka Debbielle tehtiinkin korjausleikkaus, jätti tämä pahoinpitely hänen erittäin syvät henkiset arvet. Glennin ollessa 21-vuotias elettiin vuotta 1983. Debbie haki hänestä avioeroa vedoten fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan, mitä Glenn häntä kohtaan toistuvasti harjoitti. Avioero astui voimaan saman vuoden aikana, mutta jopa eron jälkeen Debbie pelkäsi, mitä Glenn voisi tehdä hänelle tai heidän lapsilleen. Tämän jälkeen Glenn aloitti uuden vaiheen elämässään ja hän lähti kiertämään ympäri Yhdysvaltoja. Hän kiersi osavaltiosta toiseen ja teki satunnaisia töitä, kuten talonmies, maalari ja rakennustöitä. Hän usein valehteli taustastaan peitelläkseen rikollista puoltansa ja hän käytti usein keksittyjä nimiä, kuten Richard Clark, James Peters ja välillä myös muokkasi omaa nimeään eri muotoihin. Näihin aikoihin rikokset alkoivat myös keskittymään enemmän ja enemmän naisiin. Glenn oli yhä charmikas ja erittäin hyvä puhumaan naisille. Hänen toimintamallin kuului naisten hurmaaminen rahan ja tai majoituksen toivossa. Hän myös usein loppujen lopuksi ryösti uhrinsa, vaikka he olisivatkin antaneet Glennille kaiken, mitä hän oli heiltä pyytänyt. Glenn pidätettiin usean otteeseen esimerkiksi petoksista, varkauksista ja huume- sekä väkivaltarikoksista. Vuodesta 1983-1990 Glennin elämä jatkui tällä samalla kaavalla. Lyhyitä vankeustuomioita, rikoksia, lyhyitä parisuhteita, jotka päättyvät siihen, että Glenn ryöstää uhrinsa. Välillä Glennit itsensä pahoinpideltiin ja hän joutui sairaalaankin muutamaan otteeseen. Hänen isänsä oli myös lopulta menehtynyt tällä välin. Glennin henkinen hyvinvointi heikentyi hetki hetkeltä, ja hän koki olevansa Jumalan valitsema, ja hän oli esimerkiksi kirjoittanut päiväkirjansa, että hänen tehtävänsä on tappaa. Hänen äitinsä ja veljensä olivat erittäin huolissaan, ja yritti hankkia hänelle apua siinä kuitenkaan onnistumatta. Nyt kun pääsemme 90-luvulle, ottaa Glennin tarina synkemmän suunnan. Glennin epäillään suorittaneen murhia jo ennen 90-lukua, mutta mitään todistettua tai selvitettyä tapausta ei ole. Glennin ensimmäinen hänen itsensä myöntämä murha tapahtui vuonna 1993 hänen kotikaupungissaan Hamiltonissa, Ohiossa. Glennin äiti Edna oli pyytänyt ystävänsä Mark Petersia majoittamaan poikansa luokseen asumaan, johon tämä 71-vuotias eläkeläinen suostui. Markin luona asuessaan Glenn käytti vanhusta hyväksi. Hän muun muassa tutki Markin henkilökohtaisia asiakirjoja, ja hän varasti Markin pojan sosiaaliturvatunnuksen sekä syntymätodistuksen. Myöhemmin samana vuonna Mark katosi jäljettömiin. Hänen mukanaan katosi myös hänen autonsa sekä henkilökohtaisia esineitä, kuten antiikkiesineitä, aseita sekä hänen kolikkokokoelmansa. Poliisi alkoi heti epäilemään henkirikosta, mutta todisteiden puuttuessa tapausta ei saatu heti ratkaistua. Mark pysyi kadonneena seuraavan vuoden, eli 94 tammikuuhun asti, jolloin hänen ruumiinsa löydettiin Rogersien perheen omistamalta mökiltä Beatviltestä Kentuckyn osavaltiosta, jonne Hamiltonista on matkaa reilu 250 kilometriä. Ruumislöydön teki Glennin veli, ja ruumis oli sidottu ja kääritty lakanaan. Se oli pahoin hajoinnut, joten tarkkaa kuolinsyytä ei pystytty määrittelemään, mutta oli selvää, että Mark kuoli henkirikoksen uhrina. Tässä vaiheessa Glenn oli itse paennut jo Kaliforniaan, ja siellä hän käytti Markilta varastaneita henkilöllisyystietoja uuden identiteetin luomiseen. Kaliforniassa Glennin elämä jatkui normaalin väkivaltaiseen tapansa uuden identiteetin turvin. Hän liikkui Van Nuysin ja Hollywoodin alueella ja vältteli viranomaisia saman aikaan kuitenkin jatkaen rikoksia. Hänellä tiedetään olleen useita väkivaltaisia yhteenottoja. Esimerkiksi kesäkuussa 1994 hän hyökkäsi kahden miehen kimppuun veitsen kanssa Hollywoodin asuinrakennuksessaan, minkä johdosta hänet tuomittiin 6 kuukauden vankeuteen sekä 3 vuoden ehdolliseen vankeuteen, mutta vapautettiinkin vain 42 päivän jälkeen vankilatilan puutteen vuoksi. Glenn siis jatkoi menoaan saman tapaan kuin ennenkin. Seuraava vuosi, eli 1995, milloin Glenn on siis jo 33-vuotias, oli ratkaiseva vuosi. Se alkoi Glennille tyypilliseen tapaan. Ryöstöjä, pahoinpitelyitä ja petoksia. Loppuvuoteen mentäessä kaikki kuitenkin muuttui. Syksyllä 1995 Sandra Gallagher, 3 lapsen äiti, oli juhlistamassa noin 1000 euron kenovoittoaan MacReds Cocktail Lounge-nimisessä baarissa Van Nuysin asuinalueella. Hän oli entinen laivaston ilmailuelektroniikkatekniikko, joka myöhemmin työskenteli myös useille sotilasurakoitsijoille. Hänet tunnettiin vastuullisena ja rakastavana äitinä sekä siskona. Baarissa voittoa juhlistaessaan hän tapasi vakioasiakkaana tunnetun Glennin. He olivat viettäneet aikaa yhdessä ja Glenn oli tarjollut Sandralle sekä muille baarin asiakkaille juomia. Illan edetessä Sandra ja Glenn olivat poistuneet yhdessä ja Sandra nähtiin tarjonneen Glennille kyydin kotiin. Seuraava havainto Sandrasta tuli, kun silminnäkijä ilmoitti palavasta Ford F-150 lava-autosta parkkipaikalla vain muutaman korttelin päästä baarista. Palokunnan saavuttua paikalle ja sammutettua auton hytissä roihuavan palon, he löysivät Sandran ruumiin autosta. Poliisit alkoivat heti epäilemään tapahtumaa, ja ruumiin avauksessa selvisi, ettei Sandra ollut kuollut itse tulipaloon, vaan hän oli ollut elottomana jo palon syttyessä. Epäillään, että Sandra oli kuristettu ennen palon syttymistä. Ilmoituksen tehnyt silminnäkijä oli myös kertonut nähneensä miehen pitkillä vaaleilla hiuksilla juoksevan pois tapahtumapaikalta. Poliisit alkoivat tutkimaan tapahtunutta ja haastattelemaan silminnäkijöitä, jotka kertoivat Sandran poistuneen Glenn Rogersin baarin vakioasiakkaan kanssa. Tutkijat alkoivat epäilemään Glenniä ja päättivät mennä Glennin Los Angelesissa sijaitsevalle asunnolle kuulustelemaan häntä. Asunnolle saavuttua poliisit huomasivat merkkejä nopeasta poistumisesta, mutta asunnosta kuitenkin löytyi Sandran keltainen korvakoru, mikä yhdisti Glennin murhapaikkaan. Tutkinta eteni ja Glenn tiesi kiinni jäämisen olevan lähellä, joten hän ei jäänyt aikailemaan, vaan otti suunnakseen Mississippissä sijaitsevan Jacksonin, jonne oli matkaa jopa 3000 kilometriä. Glenn jatkoi pakomatkaansa tuttuun väkivaltaiseen tapaansa, ja pian Mississippin saavuttuaan hän tutustui Linda Price-nimisen naiseen osavaltion messuilla. Suhde eteni nopeasti, ja pian Glenn muutti asumaan Lindan asuntoon. Ei kuitenkaan mennyt montaa viikkoa, kun Lindan äiti huolestui tyttärestään, johon hän ei ollut saanut yhteyttä, ja päätti mennä asunnolle, jossa odotti karmiva näky. 3. marraskuuta Lindan äiti löysi tyttärensä puukotettuna kuoliaksi kylpyammeesta. Linda löydettiin alastomana ja hänen oli kohdistettu useita puukoniskuja sekä hänen kaulansa oli viiletty auki, mutta alastomuudesta huolimatta viranomaiset eivät ole julkistaneet tietoja mahdollisesta seksuaalisesta väkivallasta. Murhan jälkeen Glenn ei jäänyt aikailemaan, vaan suuntasi kohti Floridassa sijaitsevaa Tampaa. Vain 2 päivää Lindan murhan jälkeen, 5. marraskuuta, Rogers tapasi 34-vuotiaan, 2 lapsen äidin Tina Cripsin Showtown-nimisessä baarissa. Baarista he suuntaisivat kohti Tampa 8 Inn -motellia, mistä Glenn oli varannut huoneen käyttäen omaa nimeään. Glennin nähtiin poistuvan motellista Tinan autolla. 2 päivää myöhemmin, 7. marraskuuta, Tinan ruumis löydettiin Glennin motellihuoneesta. Tälläkin kertaa ruumis löytyi puukotettuna kylpyammeesta. Tämä ei Glennia hidastanut, vaan hän suuntasi takaisin kohti Louisianaa Tinalta varastamallaan autolla. Seuraavasta murhasta Glennia ei ole virallisesti tuomittu, mutta kaikki merkit viittavat sen ollen Glennin teko. Louisianan saavuttuaan Glenn ei aikaillut hetkeäkään, ja hän löysi jo seuraavan uhrinsa Bossier Cityssä sijaitsevasta baarista. Siellä hän tapasi 37-vuotiaan 4 lapsen äidin Andy Suttonin, ja heti tapaamisen jälkeen he sopivat Glennin muuttavan hänen luokseen asumaan. 9. päivä marraskuuta, eli vain 2 päivää aikaisemman ruumislöydön jälkeen, löydetään myös Andy surmattuna kotoaan. Hänet löydettiin makuuhuoneestaan puhjenneen vesisängyn päältä, ja hän oli myös kuollut useisiin puukon iskuihin. Glenn jatkaa pakoaan Tinan autolla ja otti suunnakseen kotikaupunkinsa Kentuckyn. Hän vieraili perheensä luona ja hänen veljensä Clay ilmoitti poliiseille Glennin olinpaikan. Poliisit tavoitti Glennin ajamassa varastetulla autolla ja yrittivät pysäyttää hänet, mutta siitä alkoikin reilu parinkymmenen kilometrin takaa ajo, jolloin poliisit yrittivät pidättää Glennin usein eri keinoin, mutta päätyi loppujen lopuksi ampumaan Glennin renkaat ja suistamaan hänet ulos tieltä. Ulosajon jälkeen poliisit saivat pidätettyä Glennin ilman sen suurempaa vastarintaa. Glenn pidätettiin useista eri murhista epäiltynä ja oikeudenkäynnit oli laajasti uutisoitu Amerikassa. Hänelle loppujen lopuksi langetettiin kuolemantuomio sekä Floridassa että Kaliforniassa. Floridassa hänet tuomittiin Tina Cripsin murhasta vuonna 1997 ja Kaliforniassa Sandra Gallagherin murhasta vuonna 1999. Hän teki tuomioista useita valituksia vedoten eri seikkoihin. Tinan tapauksissa hän vetosi seuraaviin asioihin. Glenn väitti, että hänen kokemansa hyväksikäyttö lapsuudessa olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon rangaistusta määrättäessä. Hänen puolustus myös kyseenalaisti todisteiden riittämättömyyden ja väitti, että todisteet eivät yksiselitteisesti osoittanut Glennin syyllisyyttä. Hän myös väitti, että oikeudenkäynnissä tapahtui virheitä, esimerkiksi sen osalta, että Glennin aikaisempia rikoksia mainittiin oikeudenkäynnin aikana. Sandran tapauksessa Glennin puolustus vetosi aikaisempaan kuolemantuomioon ja siihen, että Glennin taustat ja rikoksen olosuhteet huomioon ottaen lievempi rangaistus olisi ollut asianmukaisempi. Kaikki Glennin valitukset kuitenkin hylättiin ja molemmat kuolemantuomiot pysyivät voimassa. Glenn istui kuoleman sellissä lähes 30 vuotta ja hän teki valituksia vielä elämänsä viime hetkillä, vedoten lapsuuden aikaiseen hyväksikäyttöön ja siihen, että Glennin terveydellisen tilan takia teloituksessa käytettävä myrkkyruiske saattaisi aiheuttaa hänelle ylimääräistä kärsimystä. Valitukset eivät kuitenkaan mennyt läpi, ja viimeiseksi ateriakseen hän toivoi pizzaa, suklaakakkua ja virvoitusjuomaa, jonka hän myös sai. The Casanova Killer, Glenn Edward Rogersin elämä, päättyi 15. toukokuuta vuonna 2025, ja hänen viimeisiksi sanoiksi jäivät: President Trump, keep making America great. I'm ready to go. Tämä jakso on kirjoitettu jo yli viikko sitten, mutta tässä on ollut niin paljon muuta touhua, että valitettavasti pääsen vasta nyt nauhoittamaan tämän teille. Toivottavasti äänenlaadusta kuitenkin huomasi, että sain uuden mikin hankittua tähän jaksoon, ja toivon, että tämä oli vähän mieluisempaa kuunneltavaa. Ensi jakso tulee kuitenkin varmasti olemaan tätäkin parempi, joten kiitos kuuntelemisesta ja palataan seuraavan kylmän tapauksen parissa.